Beremo iz Šrimad Bhagavatama, 5. spev, 14. poglavje, verš številka 27. In kjer je proza, ne, se reče proza, bomo sam besedo po besedo šli skozi. Advani na putu materialnog života. Amušmin na tom ime sve ove upasarga večne poteškoće. Tata, također toliko, toliko. Suka, tako zvana sreća. Duka, nesreća. Raga, vezanost. Dveša, mržnja. Baja, strah. Abimana, lažni ugled. Pramada, iluzija. Unmada, ludilo. Šoka, jadikovanje. Moha, zbunjenost. Loba, pohlepa. Macarja, zavist. Iršja, neprijateljstvo. Neprijateljstvo. Avamana, uvreda. Kšut, glad. Pipasa, žeč. Adi, uznemirena. Vjadi, bolest. Džanma, rođenje. Džara, starost. Marana, smrt. Adaja, i tako dalje. I tako dalje. Prevod in komentar njegove božanske milosti. Jesi bak te vedem, da sam je pravpada neki. Džan. Kao što sam upravo spomenuo, materialistički život je pun teškoća i sve su one nepremostive. Pored toga su tu su i poteškoće koje potiču od takozvane sreće, nesreće, vezanosti, mržnje, straha, lažnog ugleda, iluzije, ludila, jadikovanja, zbunjenosti, pohlepe, zavisti, neprijateljstva, uvrede, gladi, žeđi, uznemirjenja, bolesti, rođenja, starosti i smrti. Sve one zajedno donose materialističkoj, uslovljenoj duši samo bedu. Smisao. Uslovljena duša mora prihvatiti sva ova stanja jednostavno zato što želi čulno uživati u ovom svetu. Mada ljudi proglašavaju sebe velikim naučnicima, ekonomistima, filozofima, političarima i sociolozima, zapravo nisu ništa drugo do nitkovi. Zato su u Bhagavad Giti 7.15 opisani kao mude i naradame. Mam duškriti nomu da prapadjante naradama majaja pahrita gjana asuran bava mašrita. Oni nitkovi koji su jako budalasti, oni koji su najniži među ljudima, oni čije je znanje odnela iluzija i oni koji imaju ateističku prirodu demona, ne predaju se meni. Zbog svoje ludosti, svi ti materialisti su upisani u Bhagavad Giti kao naradame. Dostigli su ljudski oblik života da bi se oslobodili materialnog ropstva, ali umjesto da to učine, upadaju u još veće neprilike usred bednih materialnih stanja. Zato su naradame najniži od ljudi. Neko može upitati da li su naučnici, filozofi, ekonomisti i matematičari također naradame, najniži od svih. I svevišnja božanska ličnost odgovara da jesu, jer nemaju pravo znanje. Jednostavno su ponosni na svoj ugled i položaj. U stvari, ne znaju kako da se oslobode materijalnog stanja i žive svoj duhovni život transcendentalnog blaženstva i znanja. Zato trače vreme i energiju u traganju za takozvanom srećom. Tu su kvalifikacije demona. U Bhagavad Giti je rečeno da kada neko ima sve te demonske odlike, postaje muda. Zbog toga zavidi se višnoj božanskoj ličnosti. Tako se život za životom rađa u demonskim prirodicama i seli iz jednog demonskog tela u drugo, porodicama. Tako se život za životom rađa u demonskim porodicama i seli iz jednog demonskog tela u drugo. Zaboravlja svoj odnos sa Krišnom i život za životom ostaje na radama u odratnom stanju. Šenkat vers. Kao što sam upravo spomenuo, materialistički život je pun teškoća i sve su one nepremostive. Pored toga, tu su i teškoće koje potiču od takozvane sreće, nesreće, vezanosti, mržnje, straha, lažnog ugleda, iluzije, ludila, jadikovanja, zbunjenosti, pohlepe, zavisti, neprijateljstva, uvrede, gladi, žedi, uznemirjenja, bolesti, rođenja, starosti i smrti. Sve one zajedno donose materialističkoj uslovljenoj duši samo bedu. Namaste Krishna Prishtha Bhutale Shmate Bhakti Vedanta Swami Namne Namaste Sarasvati Devi Gurvani Prachane Ni Vishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Nitam Yena Tasmai Shri Gurave Maha Vandeham Shri Guru Shri Uta Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Shri He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gauragi Radha Vrindavanishvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Trubhyascha Kripasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Hvala ko ste prišli. Včeraj zvečer me je Ananta Prabhu me vprašal, če bi dal predavanje. In potem sem se spomnil, da je Vasudev Data Prabhu rekel enkrat Bhagavad Dharmi Prabhuju, kako postati dober predavatelj, in to je, da nikoli ne zavrneš priložnost za predavanje. In zdaj sem tukaj. Torej, nahajamo se v delu Šrimad Bhagavatama, ki je priporočeno branje za brahmačarje, saj po te brahmačari čitanki od Bhakti Vikaša Maharaja. Spomnim se, kdaj sem prvič slišal za tale materialni svet kot veliki gost uživanja. To je bilo na Padajatri, smo bili glih pre presadamo in je en starejši brahmačari mi je začel pridigati o slavah brahmačari Ashrama, kako je obilje duhovnih programov, Padajatra, pa okusem presadam, pa neprestano si v družbi bakt. In potem je pokazal enega grihasto, a vidiš unga tam, on je bil tudi prej brahmačari, pa je bil na vseh Padajatrah, zdaj pa bolj malo naokol. Njegova svetost Bir Krišna Maharaj je pred parimi tedni je rekel, da na predavanju, da tisti bakte, ki so preveč negativni, preveč negativno govorijo, razmišljajo o grihasta ašramu, da se na koncu poročijo. ker to je ta odbojnost je sam druga stran kovanca, ne privlačnosti. In, ampak takrat, pred leti pač še nisem vedel tega, ne, in sem enkrat sem začel malo tako študirati to knjigo od Bhakti Vikas Maharaja, Brahmacharya v zavesti Krišne, in tam so bili tudi na koncu navedeni neki verzi, ne, ki so še posebej tako relevantni za ta ašram, in je, so bili tako o obladovanju čutov, na splošno pač o pravilih Brahmacharya ashrama, pa o nevarnostih družinskega življenja. In vmes je bil tudi ta poglavje, pač Shrimad Bhagavatama, materialni svet, kot velik gost uživanja. In v tem sem mislil, ja, ko se bom pripravil, ne, da preden vzemem žafran, ne, da bom fit, ne, da bom čisto spreman, ne, da bom malo pojačil, ne, bom recitiral te verze, ne, in sem jih zbral tako 108 in poj, ja, ene parih je tudi iz tega poglavja, pa jih lahko preberem, no, takrat sem jih tudi prevedel, tako da so kar heavy. Torej, nekaj tudi iz 13. poglavja in gre tako. Moj dragi kralj, trgovec na gozni poti materialnega sveta, katerega inteligenca je žrtev doma, bogatstva, sorodnikov in tako dalje, hiti iz enega kraja na drugega v iskanju uspeha. Včasih so njegove oči prekrite s prahom viharja, z drugimi besedami, v svojem poželenju je čaran od lepote svoje žene, še posebej med njenim menstrualnim ciklom. Tako so njegove oči zaslepljene in ne vidi, kam naj gre ali kaj počne. Potem naprej 5.13.13. Zaradi denarne izmenjave oziroma opravka postanejo odnosi zelo napeti in končajo v sovraštvu. Včasih mož in žena hodita po poti materialnega napredka in da bi vzdrževala njun odnos, morata zelo trdo delati. Včasih sta zaradi pomankanja denarja ali bolezenski stan osramočena in skoraj umreta. 5.14.8. Včasih je pogena duša osredotočena na iskanje bivališča ali stanovanj in pridobivanje zaloge vode ter bogatstva za vzdrževanje svojega telesa. Osredotočena na pridobivanje različnih življenjskih potrebščin, pozabi vse in nenehno teče po gozdu materialnega obstoja. Vers 9. Včasih pogojena duša, kot da bi bila zaslepljena od prahu viharja, vidi lepoto nasprotnega spola, ki se imenuje pramada. Ko je tako zmedena, je dvignjena v naročje ženske in takrat njene dobre čute nadide moč strasti. Tako postane skoraj slepa zaradi poželenja in zanemari pravila in predpise, ki se tičejo spolnega življenja. Ne ve, da so njegovi nepokoščeni priča različni pobogovi in uživa v nezakoniti spolnosti v temi noči. Ne vidi kazen, ki ga čaka v prihodnosti. Vers 10. Pogojena duša včasih osebno odobrava nesmiselnost čutnega uživanja v materialnem svetu in se mu včasih zdi, da je materialno uživanje polno nadlog, vendar je zaradi svojega močnega telesnega pojmovanja njegov spomin uničen. Zato znova in znova teče za materialnim uživanjem, tako kot žival teče za prividom v puščavi. Vers 15. V tem svetu je družinsko življenje prav, kakor plamteč požar v gozdu. Niti malo sreče ni v njem in postopoma postane človek bolj in bolj zapleten v nesrečo. V družinskem življenju ni nič, kar bi bilo uprit trajni sreči. Ker je tako zapleteno v domače življenje, je živo bitje opečeno od ognja obžalovanja. Včasih obsoja samega sebe kot za zelo nesrečnega. In včasih trdi, da trpi zato, ker ni opravljal nobenih pobožnih dejanj v prejšnjem življenju. Vers 18. V družinskem življenju je človek primoran izvajati veliko jagi in plodonosnih dejavnosti, še posebej vivaha jagijo, poročni obred za sinove in hčerke, in obred svete vrvice. To so vse dolžnosti grihaste in se primerjajo z velikim hribom, ki ga more človek prehoditi, ko je navezan na materialne dejavnosti. Oseba, ki si želi prebroditi te ritualne obrede, vsekakor čuti bolečine, kakor mora človek, ki poskuša splezati na goro, pretrpeti bodenje trnja in kamenčkov. Tako neomejeno trpi. Vers 28. To je naslednji vers. Včasih pogajeno dušo privlači posebljena iluzija, njegova žena ali dekle, in si želi biti objet strani ženske. Tako izgubi svojo inteligenco, kot tudi znanje o cilju življenja. Ob tem času, ko si več ne prizadeva za duhovno kultiviranje, postane preveč navezan na ženo ali svoje dekle in ji poskuša zagotoviti primerno stanovanje. Ponovno postane zelo zaposlen pod zavetjem tega doma in je očaran od govora, pogledov in dejavnosti svoje žene in otrok. Na tak način izgubi svoje zaves Krišne in se vrže v gosto temo materialnega obstoja. Vers 32. Kakor opica skače iz enega drevesa na drugega, tako tudi pogajena duša skaka iz enega telesa v drugega. Kakor je opica na koncu ujeta strani lovca in se je nezmožna rešiti iz ujetništva, je pogajena duša očarana s trenutnim spolnim užitkom in postane navezana na različne vrste teles in je vključena v družinsko življenje. Družinsko življenje pogajeni duši prinaša festival trenutnega spolnega užitka in je tako popolnoma nesposobna uiti materialnim okovom. Kar je bolj. Festival. Ne? Tako piše. No. Ja. In tako sem recitiral, a ne, te verze. In potem bili smo v Traveling Sankirtanu takrat, v Črni na Koroškem. In potem je Devendra Gopal Prabhu mi je rekel, da zdaj, kar recitiraš, a ne, v bistvu govoriš, ne razmišljati o ženskah, ne spolnost, ne družinsko življenje, ampak pa s časoma boš pozabil na te, ne, pa boš sam razmišljal o ženskah. A ne. In pa sem nehal s tem. Tako da ja, pomemben je, da razlikujemo, a ne, te verzi večinoma pač govorijo o griha medijih, a ne, in prav pa je na včerajšnjem predavanju je govoril o te razliki. In rekel je, da so grihamediji čez dan zaposleni s služenjem denarja, a pa zapravljanjem, po noči pa se pač vdajo prekomerno spanju in spolnosti. In da šele pravi, da so nori, ne, da mislijo, da bo jih dom, družina pa denar zaščitil pred smrtjo. In še druga definicija iz Bhagavatama, ki prav patijo, da, za griha medije. Griha pomeni dom, medij pa pomeni, da zavidajo drugim. In pravi, da to so ljudje, katerih edina skrb je, da opravljajo dobra dela in tako uživajo materialno blaginjo. Ampak grihasta pa je, kdor živi z ženo in otroci, vendar živi transcendentalno za spoznavanje najvišje resnice. Krišne. Okay. Zdaj pa še današnji vers in komentar. Torej, v Bhagavad Giti v enem izmed komentarjev, da moramo biti pesimistični glede materialnega življenja, ne, če hočemo, da se moramo zavedati trpljenja, ki spremlja rojstvo, starost, bolezen in smrt in brez tega ne bomo dobili spodbudo za duhovno napredovanje. Ne. Tako da. Te verzi pač v tem poglavju imajo svoj namen. Ampak sodeč po današnjem verzu, a ne, ki je govorijo o nesreči, vezanosti, mržnji, strahu, lažnem ugledu, iluzije, norosti, a ne, bi mogel biti ta naslov današnjega, mislim, naslov tega poglavja. Materialni svet kot velik gost trpljenja, ne. Ker prav, da usklenjena duša mora prihvatiti sva ova stanja jednostavno zato, što želi čulno uživati v ovom svetu. Ne. Ker hoče čutno uživati, mora trpeti. Ne. In to je, to je norost, a ne? Da 300, dni je to že? 355 dni, a ne, v letu pač gra, a ne, oseba, pa 10 dni uživa, a ne. In mislim, da je ta prenehanje trpljenja, da je uživanje. In zaradi tega Krišna uporabi to besedo muda, namam duškritno muda, prepadjan te naradba, majaja pahrita, gjana asurambava mašita. Da so te budalasti ljudje, najnižji med ljudmi, da so ko osli. In znan je primer, a ne osla, da nosi tono tovora na sebi, in potem na koncu dobi od gospodarja malo trave, ne, ki je itak na voljo povsod. In je zadovoljen s tem. Potem prav še naprej. Kaj pa učenjaki, a ne, znanstveniki, doktori, a ne, a so oni tudi, a jim je njim tudi iluzorna energija ukradla znanje, a so tudi oni na Radame, in pravi, da se višna božanska ličnost odgovara, da jesu, jer nemajo pravo znanje. Pa tako, kaj je Kratu Prebo enkrat rekel, da ta naziv PhD, a ne, da je kratica za permanent head damage. A ne. Ampak s tem ni mislil bakte, a ne. Tudi kakšni bakte imajo doktorate, a ne. Ampak oni, ki jih nimajo, a ne, imajo trajno poškodbo glave. In ta poškodba glave pomeni, da so njihovi možgani umazani, a ne. Jih je treba uprati. Ne, umazani so z vsemi temi stvarmi, kot so tako zvana sreča, vezanost, mržnja, strah, lažni ugled, iluzija, ludilo, jadikovanje, zbunjenost, pohlepa, zavis, neprijateljstva, uvrede in tako naprej. In zamislil, da bi še si vzel to priložnost, ker je poteka maraton deljenja Prabhupadovih knjig za zadovoljstvo Advaita Acharje Prabhuja in Nityananda Prabhuja, da bi nekaj povedal o Sankirtanu. In ko sem včeraj bral, sem se spomnil na to pranje možganov in nekaj iz Lilamrite, sprav par Lilamrite. Kar zanimivo. Sankirtan ki džaj. Glede pranja možganov, je rekel Rameshwar, trdijo, da je naš način življenja takšen, da bakto odtegne in ga izolira od sveta. Da, je rekel Prabhupad, ne prenesemo druženja z vami. Noben gospod se ne bo družil s postopači. Vrane ne marajo živeti z racami in belimi labodi. Beli labodi pa ne marajo živeti z vranami. To je naravna ločitev. Enaki ptiči skupaj letijo. Rameshwar, imajo seznam petih ali šestih pogojev. Če so ti pogoji izpolnjeni, pravijo, postane ozračje primerno za pranje možganov. Pravijo, da te pogoje vsiljujemo našim članom. Pravpad, da, mi peremo možgane od slabega na boljše. To je naša naloga. Z možganov spiramo vso podlost. Vaši možgani so polni nesnage, uživanje mesa, nezakonitega seksa, igranja na srečo. Zato jih peremo. Ali vi ne čistite svojih sob, mar je to slabo? Če kdo lepo očisti svojo sobo ali ga kdo graja, vi pa ste tako podli, da nas obtožujete, zakaj spirate to nesnago. Mi hočemo sprati nesnago, vi pa se pritožujete. To je vaša inteligenca. Inteligentni ljudje hočejo sprati nesnago. Čiščenje je zakon civilizacije. In to mi delamo. Pravzaprav ste vi po merilih vedske civilizacije nedotakljivi. Mi pa smo zdaj prišli, da se vas dotaknemo. Zato pranje. Najprej morate sprati umazanijo. Po merilih indijske civilizacije je pes nedotakljiv. On pa je vaš najboljši prijatelj. Zato ste nedotakljivi. Zaradi tega vam moramo oprati možgane. Dokler ne operete možganov, ne morete razumeti Krišne. Povej mi, s kom hodiš in povem ti, kdo si. S psom spite, s psom jeste, pes je vaš najboljši prijatelj. Kaj potem ste? Potrebujete pranje, ribanje. Remešvar. Toda to je ravno njihov argument, da moraš po ameriških merilih pridobiti znanje iz različnih področij, znanosti, glasbe, umetnosti in literature. To je merilo kulture in izobrazbe, izvira iz idej renesanse v Evropi. V našem gibanju Hare Krishna pa se izoliramo od teh stvari in beremo samo eno vrsto literature. O Krišni. Pravpad. To drugo sploh ni kultura. Kakor hitro kaj spremeniš, to ni več kultura. To je mano dharma, umski izmislik. Da, mi hočemo zaustaviti vaš nesmisel. To je naše poslanstvo. Inteligentni so ga sprejeli. Smrejmite ga še vi. Rameshwar. Pravijo, da za naše člane trdimo, da so džentelmeni. Toda zakaj potem prihajajo na letališča in nadlegujejo ljudi? Pravpad. Oni ne nadlegujejo, oni izobražujejo. Če kradljivcu kdo svetuje, prosim te, ne kradi. Je to zanj nadlegovanje. V resnici pa je dober nasvet. Rameshwar. Pravijo, da je to poseganje v zasebnost. Vsak ima pravico misliti po svoje. Pravpad. Da, zato imam jaz pravico, da mislim tako in da prodajam knjige. Rameshwar. In če jaz ne želim poslušati vaše filozofije, zakaj mi jo usiljujete? Pravpad. To ni usiljevanje, to je dobra filozofija. Mi reklamiramo, vzemite, to je za vašo korist. In ljudje imajo korist. Tisti, ki berajo, imajo korist. Zakaj pa vi oglašate z ogrobnimi napisi? Pridite in kupite. Zakaj nam vi usiljujete svoje dozdevno dobre stvari? Zakaj vi to počnete? Tako se je bitka odvijala naprej in nazaj, uro za uro. Rameshwar je z besedami izrazil svoje argumente proti gibanju za zavest Krišne, Šila Prabhupada pa jih je odbijal. Prabhupada je za argumente dejal, da so otroči in neumni in je ostro kritiziral materialistično stališče, iz katerega so izhajali. Šila Prabhupada ki ča.